Gureaz Blai. Egin kontu, Txerra Rodríguez.
Sozializazioak esartzen du enandi batean hizkuntza baten bizitasuna. Sozializazioa zelakoa, bizitasuna alakoa. Edo hori dino beste berba batzuekin behinik behin Josua Fisman soziolinguista handiak. Etxeko transmisioa, gertuko komunitatea eta usoa dira edozein hizkuntzaren biziberritzaren gakoaren ustez, sozializazioaren zutabeak, hain zuzen ere. Baina zer ulertzen dugu sozializazioaz? Paula Casaresek ekarri zuen kontzeptua gure soro soziolinguistikora orain dela urte batzuk, bere doktore tesiaren bidez. Tesian, ordura arte, barra-barra gurean erabilitako transmisioa gainditzeko hortarazi gintuen Paulak. Oso kontzeptu estatikoa baita. Gurasoek seme-alaben gana, norabide bakarrekoa da eta seme-alabei agentzia aitortuarik. Hori dela eta, berak, sozializazioaz egiten du berba. Dinamikoa da sozializazioa. Goitik berakoa bai, baina betik orakoa eta berdinetik berdinera ere, norabide askotakoa hain zuzen ere. Eta seme-alabek agentzia dute, eta berritasunak ekartzen dituzte etxera, etxeko berbetara. Hori da labur zurrez, azken urteotan gurean apurka-apurka bidea egiten ari den delako sozializazio hori. Hala ere, kontzeptuan sakontzeko asmoa baduzue, zarean ibili handik eta ona eta topatuko dituzue azalpen gehigarriak honen inguruan. Orain gutxi, Iñaki Martínez de Lunak bigarren sozializazioaz egin digu berba, Txepetxen ibilbide kulturaren tankerako terminoa litzateke nire ustez. Eta bigarren sozializazio hori euskarara ekartzeko mintzalagun edo berbalagun mugimenduek eduki dezaketen potentzialitateaz ere jardundu Iñaki. Hala ere, nago, bigarren sozializazio hori nahiko estu ulertzen dugula ulertzekotan. Eta astu egiten zaizkigu, bigarren sozializazio horretan potentzialitate handia eduki dezaketen bestelako kontu batzuk ere. Adibidez, aisialdi euskaldunak izan dezakeen indarra. Helduontzako aisialdia ez, harinaz, harina. Gaur, izan ere, kaixo maitiari buruz berbe egiteran entorren, baina ona heltzeko sekulako itzulbira egin dut. Eta zer da kaixo maitia? Ba, euskaldunak harremanetan jartzeko interneteko zerbitzua. Harremanetan jarri, harremanak izateko, jakina. Hau da, han eta hemen dauden ligatzeko beste zerbitzu bat. Baina, euskarazkoa da, eta pentsatu gura dut zerbitzu horretan elkar ezagutzen duten pertsone, natural samar egingo dutela euskaraz euren artea. Zerbitzuaren helburuetako bat hori zebaita. Dagoeneko, 10 urte egin ditu kaixo maitiak. Eta, euren datuen arabera, 5.000 pertsonatik gora eman dute izena euren zerbitzua. Harreman batzuk sortuko ziren 5.000 horien artean, ezta? Harreman berriak eta seguruenik euskarazko harreman berriak. Eta gainera, sexologiari buruzko blog aktibo samar dute euskaraz. Eta hori ere, ez da gutxi. Zerbitzu hau, gurean, hain sarri egin diren transmisio kanpaina horiek baina eraginkorragoa ez ote da? Almenik banu, eta ez dut, zerbitzu honetan inbertituko nituzke transmisio kanpainetako dirua. Baina ez dut.
Gureaz Blai. Egin kontu, Txerra Rodríguez.